oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes se spet vračamo na poklic, v okviru katerega je zelo veliko področij dela. Zato sem pred mikrofon povabil primari Hermino Damjan, doktorico medicine, specialistko fizikalne medicine in rehabilitacije na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo, po domači bi rekli v Soči. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vi in vaši poslušalci in hvala za vabilo.
Morda se za začetek ustavimo pri samem izrazu fizikalna medicina, čisto na kratko. Kaj pravzaprav to je?
Ja, govorimo o fizikalni in rehabilitacijski medicini. Fizikalna medicina je samo en delček tistega, kar mi delamo, in seveda je uporaba različnih fizikalnih faktorjev v zdravilne namene. Od različnih oblik grelne, elektroterapije, uporabe vode v terapevtske namene in tako naprej. In seveda velik delež našega dela pa je celostna rehabilitacija ljudi z različnimi težavami, predvsem pa s težavami na področju lokomotornega sistema, to se pravi, če rečemo pravilno ali pa lepše slovensko, gibalnega, kostno-mišičnega sistema, živčnega sistema in vseh težav, ki se javljajo takrat, kadar se primankljaj na teh področju javljajo zaradi poškodb, bolezni ali prirojenih motenj. Tisto, kar mislim, da je v našem poklicu pravzaprav najbolj pomembno, pa tudi najlepše poslanstvo naše specialne veje medicine, da poskušamo gledati na človeka in ga obravnavati kot celoto. Ne samo recimo bolečo ramo ali pa slabšo zmožnost hoje, temveč vse, kar je v okvir tistih težav še dodano zaradi človeka samega ali pa zaradi njegovega okolja.
Zakaj se vam zdi to posebej pomembno?
Zato, ker veliko krat ne samo, da pacijenti, ljudje to čutijo, ampak marsikdaj tudi mi, da v vsem tem intenzivnem delu, ki ga imamo in specialnih znanjih, veliko krat vidimo bolj tisti del, ki ga dobro poznamo in tisto težavo, ki jo znamo sami urejati, človeka kot celote pa ne. In ravno rehabilitacija je tista, ki naj ne bi samo ocenila neke funkcijske sposobnosti in skupaj z ostalimi člani tima, ker značilno je tudi to, da tukaj specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine sodeluje še z drugimi strokami in z njimi v neposredni povezavi pomaga človeku, ampak seveda človeka kot celoto, kako človek to doživlja, kako mu to zmanjša zmožnosti za vsakodnevno življenje, za poklicno delo, kako na to vpliva okolje, kaj je v okolju možno spremeniti ali pa pri poklicnem delu in kako lahko oseba kljub temu, da ne more več vsega delati na enak način kot takrat, ko je bila zdrava, vendarle v življenju uspešno izvaja različne aktivnosti in se socialno vključuje na tista področja, ki si jih seveda želi.
Če morda zdaj pogledava na kratko en tak vaš tipičen delovni dan, kako pravzaprav je videti, kaj vse je pravzaprav vaše delo?
Moje delo je predvsem delo z otroki. Rehabilitacija in habilitacija na področju različnih težav, ki jih imajo otroci, ki so lahko prirojene ali pa pridobljene kasneje zaradi bolezni ali poškodbe. Moje delo je v bolnišnični obliki rehabilitacije. Nekateri moji kolegi delajo samo ambulantno. In v bolnišnični obliki se dan začne na oddelku, pravzaprav z informacijo od ostalih, ki so prejšnjo popoldne in čez noč pazili na naše bolnike, kakšno je stanje, kaj se je v tem času dogajalo, naredimo jutranjo vizito in pogledamo pri vsakem pacijentu, kako je sposoben za nadaljevanje načrtovanega rehabilitacijskega programa. To je naše jutranje prvo opravilo. Potem se seveda dan nadaljuje skozi spremljanje, ocenjevanje rehabilitacijskih programov, sodelovanje z ostalimi člani tima, da delamo pri vsakem posameznem posamezniku na tistem področju, zaradi katerega je bil sprejet v bolnišnico in je potreben vsakodnevni program rehabilitacije. In seveda na določene dneve prihajajo k nam ambulantni pacijenti, ki jih je potrebno pregledati, oceniti njihove funkcijske sposobnosti, pregledati njihovo medicinsko dokumentacijo in narediti načrt rehabilitacije, če je ta potreben.
No, že prej ste nekako omenili, da pravzaprav gre tudi za vaše poslanstvo pri tem delu. Koliko vi osebno menite, da je vaš poklic poklic in koliko je poklicanost?
Za mene je poklicanost. Je tudi poklic seveda, ampak nekako način in čas, ki ga dam za to, je verjetno več kot samo delo, a ne? Oziroma služba, če tako rečemo. Morda še toliko bolj, ker pač delam z otroki in starši in to morda čustveno človeka bolj uplete, čeprav mislim, da veliko mojih kolegov dela na ta način, ker te nekak človek z svojimi težavami, ki jih ima, potegne v svoje življenje, pa ne, da bi tukaj govorila zdaj o prizadetosti zaradi določenih težav, ki jih imajo, ampak v bistvu gre za to, da iščeš načine, kako lahko to izboljšaš.
Kaj se vam zdi osebno, katere lastnosti pridejo pri tem delu posebej do izraza? Oziroma, če obrnem vprašanje, kakšne lastnosti mora človek imeti pri tem delu?
Jaz mislim, da je prva ljubezen do človeka, no. In na drugi strani tudi ljubezen do otroka, če hočeš z otrokom delati. Da imaš rad ljudi, da rad z njimi delaš, da so ti pomembni njihove zmožnosti in da se te ti dotaknejo na ta način, da iščeš izboljšave. A ne? Sodaj pa zelo pomembno znanje. Če ni znanja, če ni nekih informacij, na kakšen način, kako najbolje lahko pomagaš, seveda je ta pomoč zgolj humanitarna in to seveda v poklicu ni dovolj. Ne? To je lahko neko dobrovoljno delo, ampak poklicu je pa potrebno še veliko več.
Timsko delo je zelo prisotno, ste že prej omenili, ne?
Tako je. Timsko delo je pravzaprav en osnova rehabilitacije in specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine naj bi se tudi že, če ne prej, v času specializacije naučil, kako sodelovati v timu. Tudi to ni enostavno, ker je tukaj več različnih strok, ki so med seboj pravilno povezane, lahko zelo učinkovite, če pa dela vsaka posebej, pa seveda za pacienta to ni dovolj koristi.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, and I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Touched the dew on their hair. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.
Kaj bi rekli, da je vam osebno morda pri tem poklicu najtežje ali pa najbolj zahtevno?
Najbolj zahtevno je prav gotovo takrat, ko so posledice neke bolezni ali poškodbe tako hude, da pričakujem malo razlike od tega našega vlaganja, našega znanja in diagnostičnega in terapevtskega. Mislim, da je to najtežje. In v tej fazi je pravzaprav najtežje to tudi povedati človeku samemu ali pa njihovim sorodnikom. Pa ne samo zato, ker je to pogosto slaba novica, ampak tudi zato, ker marsikdaj zelo težko, vsaj v zgodni fazi rehabilitacije, prav natančno povemo, koliko smo zmožni, če recimo omenim otroke, odrasle po nezgodni možganski poškodbi. Možgani so za nas še vedno ena velika uganka. Tudi hudo poškodovani se včasih zavidljivo dobro popravljajo. In tudi tam, kjer morda na začetku ni videti, da bi bila poškodba velika, nismo sposobni veliko spremeniti. Tako da tukaj do neke mere delamo z roko v roko, tudi za naravo in pa seveda vedno zelo pomemben tudi sam pacient in pa njegovo okolje.
Že prej ste omenili, da se srečate z mnogimi življenjskimi zgodbami, ki se takole obrnejo, pa je lahko te zgodbe nekako odložiti sebe ali to nosite tudi v svoje življenje? Kako se s tem pravzaprav soočite?
Mogoče sem jaz karakterno taka, da te zgodbe ne jemljem že v sami osnovi kot v narekovajih tragedije, čeprav bi to za koga lahko bilo, ampak kot izziv. Ne? To mogoče zdaj se sliši zelo, bom rekla, tako pragmatično, pa vendar le ne nosim jih v sebi in seboj zato, ker se mi nekdo smili, ampak zato, ker iščem načine, kako lahko dodamo v tem življenju kvaliteto, ki bo prinesla nekaj več iz tistega, kar je recimo bolezen ali nesreča pustila.
Kaj pa je po vseh teh letih izkušen za vas še vedno tako lepega v tem poklicu? Kdaj vam je pravzaprav najbolj prijetno?
Jaz pravzaprav rada delam in seveda najprijetneje je, ko recimo nekdo, ki je k nam prišel še v komi, odpre oči, ko naredi prvi gib, ko pove prve besede, ko nam zapoje pesmico. Ravno zdaj nekaj takega doživljamo na oddelku. To jaz mislim, da je najlepše. In takrat, kadar to doživljamo, doživljamo skupaj z, recimo na otroškem oddelku starši in z ostalimi sorodniki, seveda z otrokom samim. To so gotovo najlepši dnevi. Ali pa, ko se mi vračajo, še boljši, ko so šli od nas, ko končujejo šolanje, za katerega smo se morda na začetku zelo trudili, in ko recimo se sama pohvalim, da vam pa zdaj že med temi otroki, ki sem jih poznala kot, ko še niso hodili študente arhitekture, pa prava, pa tako naprej, ne? Ali pa seveda tudi take, ki imajo še vedno veliko težav, pa vendarle živijo eno kvalitetno življenje. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da ko zastavimo cilje, da so ti postopni, da so prilagojeni tistemu, kar lahko pričakujemo, in da se vsakega takega doseženega cilja veselimo. Vemo, da tudi v običajnem življenju nismo vsi doktori znanosti in da je za nekoga tudi korak po stopnici lahko velika reč, ali pa to, da spremlja okolico na zadovoljen način in da mu je prijetno v življenju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moja gostja v današnji oddaji je bila primarij Hermina Damjan, doktorica medicine, specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije. Doktorica Hermina Damjan, najlepša hvala za tale pogovor in še veliko, veliko lepega pri vašem poklicu vam želim.
Najlepša hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Oprostite, kaj pa delate?